Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
U sredu, 4. novembra 1925. godine, glavna vest kulturnih rubrika u svim prestoničkim novinama bila je
Pietro Mascagni u Beogradu.
Čuveni italijanski kompozitor stiže jutarnjim vozom u Beograd, a već u 9 časova držat će probu.
Pričan gostovanjima u Beču, Mascagni je mogao tek 3. novembra poći za Beograd. Tim povodom izmenjena je vrlo živa prepiska sa našim teatrima, a celo pozorište bilo je u najvećem uzbuđenju. Ko je slučajno tih dana zašao u novu zgradu sa unutarnje strane, mogao je uočiti sve znake tog uzbuđenja. Spremalo se punom parom.
Koristi dan i noć ponavljaju horove iz kavalerije. Pevači ne prestaju s probama. Rad je bio tako intenzivan da bi kakav prijatelj pozorišta morao poželjeti da Mascagni dolazi bar 3 puta godišnje u Beograd.
Kao što se kod nas ulice opravljaju uglavnom pred važne narodne i državne svečanosti, pisalo je u listu Vreme, tako je i fizionomija cele trupe počela naglo da se menja na sam glas o dolasku velikog italijanskog kompozitora i dirigenta.
Još jedna interesantnost u kući. To je pitanje besplatnih karata. One su ukinute. Mascagnija će slušati samo strogo platežna publika.
Za Beograd je velika čast da, poput drugih prestonica, dobije prilike da ima Mascagnija kao dirigenta, makar samo za 2 večeri, kao i njegov ansambl solista.
U goste iz netom opisane prošlosti dolazi nam italijanski kompozitor i dirigent Pietro Mascagni, koji je 4. i 5. novembra 1925. godine dirigovao u Beogradskom narodnom pozorištu.
Najavljujući gostovanje čuvenog italijanskog kompozitora Pietra Mascagnija u Narodnom pozorištu 4. i 5. novembra 1925. godine, u prestoničkim novinama pisalo se, sasvim nužno, i o verizmu.
Pred sam veliki rat, u Francuskoj se pojavio jak pokret protiv verizma, škole koju je inaugurisao Mascagni, uz Leon Cavalla i Puccinija, kao direktno nasljeđe Verdijeve muzičke snage i brutalne strasnosti iz posljednjih godina njegovog stvaralaštva, kada je stari maestro posle melodičnosti svojih mladih godina, posle dramatskih akcenata svog zrelog doba, osjetio i nagovestio da muzika treba da izražava veliku čovjekovu groznicu.
Kod starog Verdija, u mnogome usled uticaja Wagnerovog, ta je groznica preobražena i kao osvetljena sjajem koji dolazi iz dubina filozofije gorke i kosmičke. U školi verista strast se uzima, tako reći, na ulici. Ona je brutalna, nije svetla, nije preobražena, nema u sebi filozofije ni mudrih senaka.
Ipak italijansko podneblje nije dalo da sirovost pređe izvesne konvencionalne granice. I to je baš ono što su poneki Francuzi ponajviše zamerili veristima. On je u besu, strasti i pomami bio umeren i sređen i samim tim bez dubine. Granicu su umeli da pređu Rusi, umeo je Mussorgski da bude sirov i neobuzdan i veličanstven.
A onda su prigovori pali i od verističke Italije ne traži se više no što bi ona mogla dati. Ona je dala mnogo strasti, mada katkad i prostačke. Ona je prekinula tradiciju blagorodnog pevušenja i jačenja, ona je unela krik, a također ona odmara od Wagnera, čija je strast vezana za metafiziku i koja iscrpljuje čoveka. Pisalo je u listu Vreme 4. novembra 1925. godine.
Istorijski za verizam je najznačajniji datum 1890. godina, kada je Sonzogno objavio konkurs za operu U jednome činu. Prvu nagradu dobila je Mascagnijeva Kavalerija Rusticana. Ona je raširila stil verizma širom čitavog sveta.
Taj stil, kako se onda pisalo, sjedinjuje grubu muzičku ekstazu sa modernim životom. Otuda mu i ime koje potiče od italijanskog izraza za istinu.
Kavalerija je označavala eksploziju dramske snage. U najkraćem vremenskom opsegu, u toku od jednoga čina, sve je dramsko tu sažeto. Molitva, Lolin valcer i ubistvo. Sirova instrumentacija šiba nerve. Melodija ima patetike u izrazitim tokovima.
Ima i nečeg što dejstvuje kao hipnoza. To je ono čisto čulno delovanje muzičkih efekata. Snaga je buknula i odmah došla do izraza. Ono što je u stvari nemački problem, problem snage, preobrazilo se ovdje u čulnost pevanog zvuka, u opojnost divne melodije, u senzaciju pozorišta i glume i kriminalnost ljubavi, ljubomore i smrti.
Čudna je sudbina Kavalerije i Mascagnija. Stvoren je nov stil, ali nije mogao ostati tako neposredan. Ublažio se, umudrio se i nije dao ono što se moglo očekivati. Nije se otišlo dalje kao obično. Kavalerija nije premašena. Prvo delo bilo je u isto vrijeme i najdalji domet novoga stila.
Thank you.
Od 9 časova izjutra čekao je radoznali svet pred Beogradskim narodnim pozorištem, ali Maskanji je stigao tek u 11. Nepredviđeno se dogodilo. Voz je izašao iz Šina kod Vinkovaca. Pravo sa stanice Maskanji je otišao u pozorište i odmah pristupio radu. Dirigovao je otprilike do 3 sata.
Pisao je književnik Stanislav Inaver o 4. novembarskom danu 1925. godine.
Maskanji je vrlo interesantan na radu. On jednim gestom ili pevajući predaje orkestru šta bi i kako bi hteo da promeni. Orkestar ga je uglavnom zadovoljio. Najvažnije njegove promene bile su da je mnoge ritmove usporio, osobito kad peva hor. U svemu on je davao nešto narodsko, neposredno, hteo je da što više ispolji da se to i peva, i ljubi, i umire u jednom italijanskom selu na ostrvu italijanskom.
Podvlačio je folklor, narodno i sveže u akcentu. Usporio je i orgulje i scene kod crkve. Uneo je više dramske živosti i mnogo više jasnosti. Njegova su krešenda vrlo logična. U njima nema sadizma ni nervoze. Uopšte, on daje utisak divnog, simpatičnog umetnika sa mnogo svežine.
U razgovoru sa urednikom lista Vreme, maestro Maskanji se raspitivao o Beogradu. Izjavio je da voli Beograd i da jedva čeka da razgleda taj junački grad. Došao je bez impresarija, zadovoljan je prijemom, orkestrom, svime.
Pošao je Maskanji pre 16 meseci na put od 15 dana u Beč, ali taj se put nešto protegao. Pravio je turneje pogotovo u celom kontinentu. Sledi Italija, pa Egipat gde diriguje svoje 3 opere, a onda dolaze Amerika, Severna, Centralna pa Južna. Dirigovaće simfonijskim koncertima.
Gospođa Maskanji prati svud svog muža. Ona je vrlo energični režiser u njegovim komadima. Time mu olakšava posao. Jednim pokretom, često vrlo energičnim, ona postavlja svakog na svoje mesto. Tu je pravi muškarac i začudila je naše statiste. Njeni su režijski pojmovi i šabloni strogi. Okrenuti se publici, gledati dirigenta, smanjiti na minimum sve što je po strani i koncentrisati svu pažnju na ono glavno, na dramu u muzici i pesmi.
Gospođa Maskanji je također očarana prijemom u Beogradu i bilo joj je drago kad je umoljena da i ona pozira fotografu za mnoge listove kraj svoga muža, čija je vrlo agilna saradnica. Na izvođenju opere Kavalerija Rustikana 4. novembra 1925. godine u Narodnom pozorištu bio je najotmeniji svet beogradski. Bili su tu i kralj i kraljica. Kraljevski par živo i toplo je pljeskao maestru Maskanjiju. Ovacije su bile baš velike i srdačne. Po rečima Stanislava Vinavera,
gostovanje Maskanjija kao dirigenta u Kavaleriji značajno je ne samo po onom velikom i čulom zadovoljstvu od punog i sočnog orkestra, od dramskog zamaha ritmova, do stvaralačke neposrednosti koju u svome rođenom komadu uliva sam autor. Značajno je osjetiti muziku koja je obišla svet onako kako ju je zamislio sam pisac.
Tumačenje Maskanjijevo podvlači snažno i izrazito sve ono što je uistinu bitno, suštastveno u onom svežem, uzbudljivom tkivu uzburkanih nerava, ubrzanog bila, sažarene strasti.
Stranicu za stranicom on obrće znalački knjigu trepetnu, knjigu životnu. I pre svega osjećamo odmah od prvog takta da su svi tumači, imitatori i Maskanjevi otišli dalje, možda čak udarili stramputicom. Nema ni senke od sumnje da je i sama ideja verizma, škole muzičke kojoj je izvor u Maskanjiju i Kavaleriji, vezana sa brutalnim i ubrzanim, nagonskim i sirovim, sa krikom, sa šibanjem nerava, sa nečim gotovo životinski grubim i jakim.
U izvođenju Maskanjijevom te velike brutalnosti nema, mada nije izgubljen puls života, sirova i čurna. Maskanjijeva muzika mnogo je tečnija kod njega no kod njegovih tumača, gotovo i nema iskidanosti. Ukoliko šta i kida, to je više definitivno istraženo, iščupano iz korena.
Njegova topla muzika jeste onaj snažni supstrat u kome klijaju strasti i granaju se zanosi, ali u svemu tome ima neke blagodarnosti, nekog grubog i krepkog, ali neposrednog, istinskog akcenta. To nisu brutalni ljudi, već su to ljudi poneseni od brutalnih situacija. Oni su često igračke svojih bolova, svojih nagona. Često jednim snažnim i zaista plemenitim naporom nadvladaju, pobede za trenutak svoju krv na vrhuncima, progledaju, zastanu i onda opet polete gde moraju, gde ih vuče sve u njima i oko njih.
Italijanski kompozitor Pietro Maskanji je u Beogradskom narodnom pozorištu 4. novembra 1925. godine na izvođenju njegove najčuvenije opere Kavalerija Rustikana dirigovao horom i pozorišnim orkestrom, a solisti su bili gostujući po njegovom izboru. Maestro je bio maestralan kao i orkestar, a pevači i horovi nisu baš zadovoljili publiku.
Maskanji sve čini da istakne glas, plemenitu liniju jednog krešenda, toplu ubedljivost jedne kantilene, zvonki krik jednog predugog zastoja u strasti, u bolu, u čulnom nadahnuću.
Pevači koje je sa sobom doveo bili su izraziti u glumi, u zamahu, u iskorišćavanju cele bine koja je sva bila arena za njih. Bine po kojoj su išli u strasti, u očaju, u mržnji. Išli, a ne gazili. Išli, a ne slučajno se nalazili.
Bina sa cijelim prostranstvom, sa svim ostojanjima kuće i crkve i grupa, postala je sastavni, gotovo muzički deo uzburkanog osjećanja koje se čulno ispoljavalo. Tražilo razmaha, daljine, zagrljaja. Tražilo prostornog značaja za pojmove o dalekom i bliskom, o stegnutom i širokom, o tesnom i velikom.
Glasovno pevači nisu sasvim zadovoljili. a pozorišni orkestar posle jedne probe pokazao se na lepoj visini, zvonak, pun, sočan, bogat. Sa mnogo se ljubavi i radilo i s pažnjom staralo da se osvetla obraz.
Horovi nisu uvek bili tako zreli. Obilićevci su se najviše trudili. Režija je bila izobilna i starala se uspešno da podvuče, da uokviri, da događajima da mesta i akcenta.
Narednog dana, 5. novembra 1925. godine, italijanski kompozitor i dirigent Pietro Mascagni dirigovao je u Narodnom pozorištu na izvođenju Verdijeve Aide. Sutradan, u listu Vreme, tim povodom ponovo se oglasio književnik Stanislav Vinaver.
Sva tempa kako su kod nas išla, usporio je Mascagni. Osobito horove, liturgiju u hramu i gotovo sva finala. Njegovi su ritmovi sigurni, široki i prostrani. Vidi se da je navikao da vodi velike mase, horske i orkestarske, snažnim i smelim zamahom.
Sa našim tankim i žitkim orkestrom, sa našim nedovoljno zvukovitim horom, sa našim vojnim trubačima, to snažno i lagano izdizanje zvučnih tereta donekle je moralo promašiti. Često je izgledalo kao oni atleti koji dižu gvožđe od kartona. Veliki, moćni napor, ali masa nije masivna.
I praktičar dirigent mogao bi čak i da zameri Mascagniju, što nije većma uzeo u obzir materijal sa kojim je imao da raspolaže. Ceo raspored ravnoteža zvučnih imao je, usled ove neproračunatosti, nečega lažnoga i šupljega i neubedljivoga.
Mascagni je više nagovestio kako on shvata Aidu, no što je stvarno nešto dao i konstruisao. Kao nagoveštaj osjećamo aidu velikih ritmova, široka toka, snažna, zamaha, ubedljiva akcenta, bez grča, bez poniranja, bez tajne i slučaja.
Sve je izraženo jasnim talasanjem linija. Zagrlje je melodija koje su kao spletene tropske biljke. Uvek svaki ima svoj koren, svoj polazak i zvučnoga i zvonkoga tla. Nisu to spletovi tajanstveni i nerazmrsivi, svetli i cvetni i posopci. Ponosob cvet bacaju i osjećaj primaju, a zajedničko samo ukras čine i izgled stvaraju spletenog jedinstva.
Naši su pevači bili izvrsni i bili su čast za našu operu, naročito posle onih nedovoljnih koje je Maskanji smatrao za potrebno da nametne Beogradu u kavaleriji.
Jurenjev grandiozan. Rogovska sa nešto odsustva umetničke diskrecije, glasovno sveža i izvaredno zvonka. Valjani sa zamorenijim metalom koji zablista oštrim sjajem na mahove. Zinovjev u pravilnoj liniji herojskoj, koja ga pomalo izneverava, ali uvek nosi. Međunarodna reputacija Pietra Maskanija kao dirigenta bila je na izuzetno visokom nivou i dve godine kasnije, kada su se utisci o njegovom gostovanju dobrano slegli, Beogradski list Pravda podsjetio je čitaoce na veliko majstorstvo čuvenog umetnika.
Poznata je ona istina da su u čestim slučajevima veliki kompozitori nesposobni da budu isto vreme i veliki dirigenti. Više puta se ovo pokazalo kao tačno. Nije potrebno navoditi primere iz biografija slavnih muzičara, jer su oni većem broju ljubitelja muzike poznati.
Da li je to stvarna nesposobnost ili šta drugo, ne bi se moglo pouzdano reći. Tek se ovoliko zna, kao što se zna da je velike individualnosti teško podvrgnuti nekoj kolektivnoj tehnici, nekoj stereotipnoj reguli. Ali ovdje nije taj slučaj.
Naprimjer, Maskanji je u tome izuzetak. Taj snažni, prodorni i sveži stvaralac muzičkog verizma jeste u isto vrijeme i dobar dirigent. To je znano i beogradskom muzičkom delu građana. Kad je veliki umetnik posjetio Beograd i spremio sa našim orkestrom svoju kavaleriju Rustikanu, mi smo bili iznenađeni preciznom disciplinom i toplinom sazvučja našeg orkestra.
Jer Maskanji je sa svojom dirigentskom palicom čudan i neviđen čarobnjak. Ona je pod njegovom rukom svemoguća. Biti pred njim u trenutku dirigovanja i imati u ruci kakav instrument, znači naći se na talasima otvorenog mora koje vas može poneti do vrha svog i bacati vas iznenada u plavi ponor. Razume se na otvorenom moru zvukova i na njegovim talasima.
I kao što su svi daroviti ljudi manje više sagrađeni od nerava, žuči i prefinjenosti, utančanih čula do razboljenja, takav je slučaj i sa Maskanjijem. Dovoljno je samo da mu se kakva sitnica dogodi u orkestru ili među članovima orkestra koju on primeti pa da se strahovito nervira. Tako se o Maskanjiju priča jedna karakteristična anegdota.
Pietro Maskanji je gostovao u jednoj maloj varoši u unutrašnjosti Italije. Još pre početka predstave pozorišna sala bila je puna oduševljene publike. Jednog trenutka ulazi Maskanji, klanja se i levo i desno. Oduševljenje u sali dostiže vrhunac. Aplaudiraju mu frenetički. I na jednom uspostavi se grobna tišina. I onda se po sali razlije obilje zvukova i muzika poništi svu čutnju. Ali, na zaprepešćenje publike, Maskanji zaustavlja za jedan moment ceo orkestar, nervozno maše palicom i posle jedne kratke pauze koncert se nastavlja.
Publici je na kraju objašnjeno da je Maskanjiju malo pozlilo, a u stvari Maskanji se bio ražestio na jednog flautistu koji je imao običaj da namiguje na svog suseda u orkestru. I kad je ovaj i po treći put ponovio svoje namigivanje, Maskanji je eksplodirao i jednim zamahom palice zadržao ceo orkestar. Pietro Maskanji je kao izuzetan dirigent bio zamoljen da kao gost diriguje i u Milanskoj skali.
Prihvatam, i to sa velikim zadovoljstvom. I neću da se raspravljam oko honorara. Sve što zahtevam jeste da za svako izvođenje dobijem jednu liru više od Artura Toscaninija.
Direkcija Milanske skale se saglasila sa Maskanjijevim zahtevom i posle prvog izvođenja direktor je velikom umetniku zahvalio na uspešnom dirigovanju i pružio mu koverat s honorarom. Kad ga je Maskanji otvorio, ugledao je ček na samo jednu liru.
Molim, šta je ovo? Ovo je sigurno neki nesporazum.
Nije bio nesporazum. Maskanji je zbilja kao honorar dobio jednu liru više od Toscaninija, koji nikada svoje gostovanje u Milanskoj skali nije naplatio. Za njega je bila čast da diriguje u skali, u kojoj je jedno vreme bio i muzički direktor.
Oh,
Italijanski kompozitor i dirigent Pietro Mascagni rođen je 7. decembra 1863. godine u Livornu, gde je započeo svoje muzičko školovanje na institutu Luigi Cherubini, a nastavio na Milanskom konzervatorijumu. Do premijere svoje čuvene opere Kavalerija Rusticana dirigovao je u putujućem operskom pozorištu, davao časove i radio u školi. Kasnije je bio direktor Rosinijevog konzervatorijuma u Pezaru i dobar pedagog kojeg su se studenti sećali po tome što je umeo da svira sve instrumente u orkestru i po izuzetnom muzičkom pamćenju koje je bilo tema mnogih anegdota.
Komponovao je 15 opera, jednu operetu, simfonijska i vokalna dela, kantate i solo pesme, ali nikada više nije ponovio uspeh koji je ostvario s Kavalerijom. Do Maskanjijeve smrti 1945. godine, ova jednočina opera samo u Italiji izvedena je više od 14.000 puta. Od 1893. najčešće se izvodi zajedno s operom Pajaci Ruđera Leoncavala.
Priča o najpoznatijoj Maskanjijevoj operi počinje jula 1888. godine, kada je milanski muzički izdavač Edoardo Sonzogno objavio konkurs na koji su mogli da se jave mladi italijanski kompozitori koji do tada nisu imali ni jednu operu izvedenu na pozornici. Njihova opera trebalo je da bude u jednom činu, a tri najbolje koje će biti izvedene u Rimu o trošku Sonzogna odabraće petočlani žiri u kojem su bili ugledni italijanski kompozitori i muzički kritičari.
Pietro Mascagni je za Sonzognov konkurs saznao samo dva meseca pre posljednjeg roka za predaju opere, pa je zamolio svog prijatelja, inače pesnika i profesora književnosti Giovannija Targionija Tocetija, da mu brzo napiše libreto.
Tocetti se odlučio da za osnovu uzme Kavaleriju Rusticanu, popularnu novelu Giovannija Verge, po kojoj je u Torinu postavljen i pozorišni komad, u kojem je glavnu ulogu igrala legendarna italijanska dramatičarka Eleonora Duse. Zajedno sa libretistom Gvidom Menašijem prionuje na posao koji je trebalo brzo okončati, tako da su njih dvojica Mascagniju libreto slali u fragmentima, ponekad i samo po nekoliko stihova ispisanih na poleđini razglednice.
Mascagni je svoju operu predao posljednjeg dana, a žiri je od 73 prispela rada odabrao tri opere koje su izvedene 17. maja 1890. godine u teatru Kostanciji u Rimu. Konačni sud trebalo je da da publika, koju su činili najuticajniji muzički kritičari i zaljubljenici u operu, a među njima i italijanska kraljica Margarita Savojska.
Mascagnijeva Kavalerija Rusticana, izvođena treća po redu, kada je publika razočarana, maltene počela već da se razilazi, izazvala je nezapamćeno oduševljenje. Djelma Belinconi kao Santuca, Roberto Stanio ulozi Turidua, dirigent Leopoldo Munione i Mascagni izlazili su čak 40 puta da se poklone publici i proslave prvu nagradu na konkursu.
Za Edoarda Sonzogna kao da se upravo otvorio zlatni rudnik, jer nije bilo zemlje u kojoj Kavalerija Rusticana nije dočekana s jednakim uzbuđenjem i prihvatanjem. Zanimljivo je da njegov veliki takmac u muzičkom izdavaštvu, Giulio Ricordi, nije prepoznao potencijal ovog dela, a prvi je imao uvid u delove partiture, koje je Mascagni poslao najpre Pučiniju na ocenu, a ovaj njemu.
Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!
Opera Kavalerija Rusticana, čija se tragična priča o preljubi i osveti dešava tokom uskršnjeg jutra u jednom sicilijanskom seocetu, popularna je i danas. Ima i svojih za sada 5 filmskih verzija, od kojih je jedna još iz vremena nemog filma.
Maskanjeva Kavalerija Rusticana, zajedno sa Leoncavalovim Pajacima i Pučinijevom Toskom, ušla je 13. januara 1910. godine i u istoriju prapočetaka radiofonije. Te večeri je jedan od osnivača radiotehnike, američki izumitelj Lee DeForest, preko improvizovane antene sa krova operske kuće, koristeći radiopredajnik i telefoniju, obavio prvi prenos operskog izvođenja koje se moglo čuti preko slušalica. No, slušalaca je bilo malo, iako su građani ranije obavešteni o tome da će prvi put moći da čuju slavnog Enrika Caruza i opersku divu Emmy Destin, a da ne plate ulaznicu za met.
Italijanskog kompozitora i dirigenta Pietra Maskanija u goste iz prošlosti doveli Mirjana Blažić, Milan Milosavljević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin i Dejan Vasović.